Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba insemmilkom nilqakom mal-edizzjoni ta' din il-ġimgħat tal-programm il-Balomba. Programm li fejn toħarsa lejn l-aħbarijiet li kunu tiġru madwarna mix-xena anke internazzjonali minn perspettiva ta' dak li jkun qed jiġi mħares lejh anke mid-dimensjoni Ewropea. Mingħajr ebda dubju l-aħbarijiet tax-xena internazzjonali f'dawn l-aħħar jiem kienu karatterizzati minn żewġ żviluppi importanti ħafna. Ċe il-kustjonijiet li qegħdin jevolvu fil-reġjun tal-Golf minħabba l-attakki li fih inqatel wieħed mill-ġenerali Iranjani ġewwa l-Iraq, attakki li sar fuq ordni kif konfermat tal-President Amerikan Donald Trump. U anka dak illi kien qiegħed iseħħ fil-pajjiż ta' viċin tagħna ta' Libja. Qed ngħidu hekk għaliex ovvjament dawn l-aħbarijiet ukoll għandhom l-importanza tagħhom mill-perspettiva ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u anka għadd ta' pajjiżi min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, jekk qed ħares lejn id-deċiżjoni illi kien hemm l-attakk fuq il-każ li kellna ġewwa l-Iran, wassal biex attwalment ikun hemm sitwazzjoni illi permezz tagħha il-mexxejja Ewropej ta' l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea ikollhom element ta' diskussjonijiet pjuttost divergenti, però fl-istess kien ukoll element ta' attenzjoni anka fil-mod kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni diplomatika fid-dawl tal-tensjonijiet illi inqalgħu f'dan ir-reġjun u anka minħabba il-realtà illi f'dawn il-ċirkostanzi għandna sitwazzjoni illi fiha wieħed irid japprezza illi hemm ukoll il-relazzjonijiet ma' l-Iran fi il-ftejmi li kienem tan nuklear deal. Però, nar il-ġimgħa li ġej, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea se jkollhom laqgħa straordinarja fi Brussel biex propri jiddiskutu s-sitwazzjoni fil-vant nofsani. Kien hemm ukoll, skont is-sorsi u l-informazzjoni li kien hemm pubblika, jidher li din il-laqgħa ġiet skedata għal nhar il-ġimgħa fis-satejn, fejn madanakol ma kienx hemm qatt il-konferma assoluta ta' din il-laqa. Ta' min jgħid illi kien hemm però dikerazzjonijiet mingħand ta' ministri u kella gvernijiet f'dan l-Ewropa illi tkellmu dwar din il-sitwazzjoni. Kollha prattikament fil-maġġor parti tal-kummenti tagħhom jappellaw għall-kalma. Franza, pereżempju, sejja għall-kalma minkejja illi kienet qed tara b'dak il ġara illi kull sforz li kienet qed tagħmel biex tipprova dajjef l-eskalazzjoni ta' tensjoni sfumaw marula, spiċċaw duħan, letteralment. Fil-fatt il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej, Franċiż, Amélie de Montchalin, għalet il-pajis xorta għadu qed jipprioritizza u jagħti importanza l-istabilità u li jkun hemm de-eskalazzjoni tal-sitwazzjoni. Fil-fatt, tenniet li l-priorità tibqa' l-istabilità fir-reġjun. Hija żiedet tgħid illi mingħajr ebda dubju din ser ikollha konsegwenzi fuq il-paċi fir-reġjun li qed nitkellmu dwaru. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż, Jean-Yves Le Drian, u l-President Emmanuel Macron ukoll konsegwentement diskutu din il-sitwazzjoni ma' qatt ta' stakeholders oħra illi hemm fil-reġjun. Intant minnaħa taħa l-Edrian, antriħatija u l-Edrian, tkellem u kol ma l-Segretarju tal-Istat Amerikan Mike Pompeo, u għat li Macron kellu kuntat dirett ma l-President Russu Vladimir Putin. Franza tissejjaħ lil-kulħadd involut biex iżomm ċertu kontroll u anka jaqtlura milli jaġixxi f'ċertu sitwazzjonijiet. U fuq l-Iran talbet ukoll biex ikun hemm ma jkunx hemm jiġu evitati miżuri li permezz tagħhom jista' tiġi aggravata l-instabilità fir-reġjun u li tista' twassal ukoll għal proliferazzjoni akbar tal-armamenti nukleari u li waslu għal kriżi. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġermaniż Heiko Maas ukoll tkellem ma' Segretarju tal-Istat Amerikan, però kien iktar ċaru skiet f'dak il-ħass li kellu jgħid lill-Istati Uniti. U għadna illi f'dan il-rigward fil-waqt illi l-operazzjoni militari Amerikana kienet qed issegwi għad ta' provokazzjonijiet relattivament perikolużi minnaħa ta' l-Iran. Din l-azzjoni illi ttieħdet minnaħa ta' l-Istati Uniti bl-ebda mod mhux se tkun qiegħda tnaqqas it-tensjonijiet. Il-Kunsill tal-Ewropa ħareġ tqarrija permezz tal-President Charles Michel li qal li ċiklu ta' violenza, provokazzjoni u retaljazzjonijiet fl-Iraq fl-aħħar ġimgħat għandhom jitwaqfu. Iraq jibqa' pajjiż fraġli ħafna fir-reġjun u għaldaqstant eskalazzjoni dwar dan l-inċident li jinvolvi lill-Iran għandha tiġi evitata akkost ta' kollox. Tenna wkoll li minnaħa tiegħu tenna li l-armamenti u l-preżenza militari qiegħda bil-mod ukoll titwassal biex jitnaffar il-proċess biex il-ħajja tirritorna lura għan-normal. Huwa qal ukoll li l-azzjoni li tiegħda minnaħa tal-Istati Uniti tista' twassal biex ikun hemm żieda għawja fil-vjolenza u anka fil-forzi oskuri dwar it-terrorizmu li ħafna drabi jkunu qegħdin ifittxu art fertili permezz ta' tensjonijiet reliġjużi u nazzjonalisti. Il-Netherlands permezz tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qalu liċ-ċittadini tagħhom biex jitilqu mill-Iran kif ukoll minn Baghdad kemm jista' jkun malajr. Dan jagħmluh b'mod kemm jista' jkun sigur minħabba li m'hemmx u diffiċli biex jkun jista' ibassar se jiġri fil-futur. Minħa tagħha anka l-Ingilterra tenniet li għandu ikun hemm aktar deskalazzjoni tal-situazzjoni u it-tensjoni biex kemm jista' jkun ikun hemm situazzjoni aktar kalma illi fija ikunu jistaw jiġu trattati il-situazzjonijiet korrenti. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Dominic Raab jgħid li iktar konflitt fir-reġjun mhuwiex fl-interessi tagħna. Minnaħa tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Carmelo Abela permezz ta' tweet tenna tħassib tiegħu fuq il-vjolenza li dejjem tiżdied fl-Iraq u saħaq illi s-sigurtà tal-persuni li jaħdmu fis-settur diplomatiku għandha tibqa' importanti. U għatkellem u koll fil-dawl tal-tħassib illi kien espress mill-servizz ta' azzjoni esterna ta' l-Unjoni Ewropea. Meta kien hemm l-ewwel attakki fuq l-ambasċata ta' l-Istat Uniti illi biex ngħidu hekk kienet in-niċċa illi bdiet din it-tip ta' retaljazzjoni. Sa dan it-tant il-laqgħa ta' nhar il-ġimgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej se jsir ukoll fl-isfond ta' kif il-persuna responsabbli mill-politika barranija Ewropea, Josep Borrell, nhar il-ħadd li għadda bat stedina personali lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iranjan Mohammad Javad Zarif biex iżuru Brussell. Madankollu, żewġ diplomatiċi Ewropej qed nitellu l-hemm l-ebda indikazzjoni li Zarif ser ikun preżenti għall-laqgħa ta' nhar il-ġimgħa għalkemm wieħed ma ta' jeskludi xejn. Borrell minnaħa tiegħu qal il-ħadd bat ukoll ittra lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn qalu li Zarif talbu illi l-Iran ma jixtieqx li jeskala it-tensjonijiet wara il-qtil tal-ġeneral Qassem Soleimani. Tkellmet dwar dan ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Il-qalet li wara l-iżviluppi riċenti fl-Iraq ossa huwa importanti li twaqqaf iċ-ċiklu ta' vjolenza ħalli ma jkun hemm ħalli tittieħed aktar azzjoni illi minn flok twassal għal eskalazzjoni ta' tensjoni tkun tista' twassal għal spazju illi joħol il- neċessità l-ambjent neċessarju biex ikun hemm aktar diplomazija. L-Ewropa għandha responsabilità speċjali tenniet von der Leyen. Għaliex hekk kif qed tiżdied it-tensjoni, l-Ewropa qed taħdem ukoll ma dawk kollha involuti fejn b'mod partikolari anka il-High Representative tal-Politika Barranija Borrell qed isejjaħ il-Ministru tal-Affarijiet Barranin għal laqa speċjali tal-Kunsill biex jattiva dawk li huma il-channels diplomatiċi. Esprimiet tħassib tal-Ewropa u tal-istituzzjonijiet Ewropea anka d-dikjerazzjoni li għamlet l-Iran il mustert irrispetta il-limitu marbut mal-armi nukleari li kien miftijem skont il-Joint Comprehensive Plan of Action il-okol komunament maruf pala il-nuklear deal. Dajn l-aħbar qed issir f'perjodu fejn qed ikun hemm tensjonijiet kbar fir-reġjun fejn mill-perspettiva Ewropea huwa importanti illi l-Iran tirritorna lura lejn il-ftehim nukleari. Hija saħ qed illi dan irid anka jiġi ippreżentat fil-kuntest tal-fatt illi jekk dan ikun qed isir anka fl-interess ta' l-istess pajjiż. Hija saħ qed illi wara illi d-devastazzjoni illi kienet ġabet magħha parti tal-Istat Iżlamiku, l-Iraq kien qed jiżviluppa b'mod tajjeb u n-nies tal-pajjiż għandhom ukoll dritt li jraw kontinwazzjoni tal-progress li wassal għal rikostruzzjoni u aktar stabilità fil-pajjiż. L-Iraq għandu ukoll huwa doverus leħ illi prattikament jibqa' fuq il- vjaġġ illi qabad illi ikun hemm bilanċ u rikonċiljazzjoni fil-pajjiż. Għal daqstant saħqet illi l-pajjiżi kollha ikkonċernati ikunu wkoll qegħdin jħarsu lejn dan il-punt b'mod illi jista' tinħolo anka klima ideali għal sitwazzjoni f'dan il-reġjun. Minn reġjun turbolenti għal ieħor u dan huwa dak ta' biswit pajjiżna stess, nitkellmu dwar il-Libja. Hekk kif l-istess High Commissioner, High Representative għall-affarijiet barranin u l-politika barranija Ewropea Josep Borrell għal illi ma kien hemm l-ebda missjoni Ewropea fil-Libja imħabbra u dan qed ikun isir fil-kuntest tal-fatt illi kien hemm talba biex ma tintbaċċju jew ma jkunx hemm preżenza f'dan ir-rigward. Ma dan ukoll hemm alert kbir, hemm kuntatti kontinwi anke fid-dawl tal-aħħar żviluppi illi kien hemm u deċiżjoni li tieħed min-naħa tal-gvern tal-Turkija illi jibgħat preżenza militari f'dan il-pajjiż. Fil-fatt anka il-kellimi għall-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea Peter Stano meta kien qed jitkellem fi Brussel għal l-eskalazzjoni tal-vjolenza mhu qed iġib xejn għajr aktar sofferenza, aktar tkissir, aktar istabilità fir-reġjun u saħ ukoll illi fl-qab bejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Eġittu, l-Italja, Franza, Greċja u Ċipru li hija skedata propju għal lum minn qed jisma' l-programm l-erba' għandha ukoll tiddiskuti apparti dak li tiġi fl-Iran anka s-situazzjoni kurrenti fil-Libja. Ta' min jgħid illi din il-laqa wkoll ser tkun qed issir wara l-stedina illi talbet in-naħa tilab il-pajjiż ta' l-Eġittu. Aktar kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Gvern rikonoxxut mill-komunità internazzjonali bbażat fit-Tripli, Mohammed Siala, għal istazzjon televiżiv Libjan Libja għal aħrar il-gvern tal-ftehim nazzjonali talab lid-delegazzjoni Ewropea biex tipposponi il-missjoni li kienet ser tagħmel fit-Tripli mill-bieraħ stess. Il-missjoni diplomatika li kienet qed tinkludi il-preżenza ta' Josep Borrell u kif ukoll tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Italja, Franza, Ġermanja u r-Renju Unit kienet mistennija li tmur fil-Libja biex tipprova toħloq situazzjoni, sib situazzjoni, li tista' twassal għal waqfin mill-ġlied u t-komplija ta' taħdidiet bejn iż-żewġ fazzjonijiet li jinsabu f'konflitt f'dan il-pajjiż, ċe il-parti tal-gvern rikonoxxuta internazzjonalment u mexxija mill-Prim-Ministru Fayez al-Sarraj u dik tal-Ġeneral Khalifa Haftar. Sadan it-tant aktar kmini matul din il-ġimgħa kien diġà wkoll bdew jiġi rapportati l-ewwel movimenti minnaħa tal-armata Turka illi qed tkun preżentata wkoll tkun preżenti f'dan il-pajjiż illi wkoll anqlet qatt ta' mistoqsijiet u reazzjonijiet minn qatt ta' pajjiżi Ewropej anka minħabba illi din se ta' twassal għal eskalazzjoni ta' tensjoni f'dan il-pajjiż. Il-politika Ewropea dwar it-tibdil fil-klima qiegħed jiġi ppreżentat ukoll anka fis-sfond ta' ħidma li qed tieħu il-Kummissjoni Ewropea marbuta mal-Green Deal, ċoħe il-ftehim illi permezz tiegħu l-Kummissjoni ta' Ursula von der Leyen qed tippreżenta elementi relatati mal-tibdil fil-klima bħala parti minn politika li ser tkun ukoll waħda mill-pilastri ekonomiċi illi ser tkun qed tibni fuqhom l-istess Unjoni Ewropea fil-mument illi tkun qiegħda tiżviluppa anka l-ħidma tagħha fil-ġimgħat u ix-xhur illi ġejjin. Il-perspettiva ekonomika Ewropea tingħata anka attenzjoni speċifika u attenzjoni partikolari anka mill-lenti ta' dak li qiegħed jiġri fatta pajjiżi oħrajn anka minn perspettiva ta' deċiżjonijiet ekonomiċi, kummerċjali, politiċi u anka l-effetti ta' tibdil fil-klima fatta reġjuni u pajjiżi anka fl-Unjoni Ewropea. U mhux biss il-in miġtutna. Niftakru fis-sajf kellna qatt ta' pajjiżi li wkoll kellhom element ta' effett illi forsi wieħed għalbidu jipprova jiġħad li huwa marbut mat-tibdil fil-klima, qed nirreferu partikolarment u speċifikament għal situazzjoni illi tikkonċerna dak li qiegħed jiġi l-Awstralja, kellna nirien fil-Portugal, kellna nirien fil-Greċja, kellna nirien ukoll fl-Amazzonja. Falissa l-attenzjoni dinija hija fuq l-Awstralja u għal ħafna raġunijiet tibda tingħata attenzjoni dwar l-element tal-politika ambientali li qed tiġi preżentata wkoll bħala pilastru mill-ħidma ekonomika tal-Kummissjoni Ewropea u x'impatt jista' jkollha. Għandna l-opportunità biex anka nisimgħu x'kellu xi jgħid l-ambientalista, però ukoll professur fis-settur ta' ambientali Alan Dejdun dwar dan il-punt.
Huwa riskju dejjem il-change tibdil ovvjament kull forma ta' change in policy għandek uncertainty kbira l riskju dejjem hemm tajjeb. Imma jekk pereżempju jien nara iktar il-pożittiv ovvjament min-negattiv u ħansemmi ħan iġustifika b'numru ta' modi. Jekk naraw pereżempju f'Diċembru li għadda x-xahar ieħor ħareġ il-European ħareġ rapport mill-European Environmental Agency tajjeb li huwa l-State of the Environment Report ħadd stampa tal-Europa Europa fejn qiegħda fl-ambjent. Ura li ħafna mit-targets li l-Europa għamlet għat 2020 ma lħaqnihomx, jiġifieri niftakar li minx il-ħaqna biex xi 6 minn xi 36, jiġifieri veru ftit. Issa mit-target tal-2030 u l-2050. U da r-rapport jispiċċa billi jgħid isma' biex nilħu it-2050 targets inkluż di li niġu pereżempju net zero emission, net zero carbon. Tajjeb, l-Ewropa jiġifieri ma tibqax tipproduċi carbon dioxide, tipproduċi ma mhux net għal dak li tipproduċi qed tpatti għalih mod ieħor x'imkien ieħor. Allura mhux qed tipproduċi bil-plus or minus net niġu zero, irridu nagħmlu xi ħaġa importanti, irridu nagħmlu big change, a quantum leap fil-ħames snin li ġejjin. Jiġifieri dak kif speċjali r-rapport ta' State of the Environment Report, jiġifieri bil-forsi kien hemm bżonn ta' shift kbira tifhem biex fil-mentalità nsor. Issa punti ieħor pożittiva. Li ta' mhux bil-fors ħajwassal għal xi riċessjoni jew għal xi impatt negattiv ekonomiku fuq l-Ewropa and so on. Inti anzi dejja fi servi ta' spunt u hekk jservi għall-industriji ġodda u għall-innovazzjoni. Jiġifieri diġà naraw biex nagħti eżempju wieħed tajjeb li jidħol il-plastics li naħseb hija waħda mill-iktar problemi ambjentali li tattira l-immaġinazzjoni ta' n-nies, jiġifieri llum veru kulħadd huwa aware mill-problema tal-plastik, veru ma tistgħux tagħmel xejn biex
ma tistgħux tagħmel ħafna sforzi jekku.
Tajjeb, jiġifieri llum, il-plastik kulħadd jgħidlek mill-anzjan tal-persuna ta' 3-4 snin, kulħadd jaf il-plastik, se jrid nagħmlu xi ħaġa dwarha. Per eżempju, hawn kumpanijiet jipproduċu llum sirt nafa di dik li jdulu interceptor. X'in interceptor jiġifieri tip ta' teknoloġija li di tippoġġa fl-ixmajjar, tajjeb u nafu li ħafna mill-plastik fil-baħar tagħna jiġi mixmajjer, sa mal dawra ma nixmajjer ma xorta wara x-xita jiżgula ħafna ilma tax-xita u jieħu l-plastik minn ġol baħar, li daj waqqa fil-plastik mill jasar hemm, jiġifieri di teknoloġija nibtu nibet nibtu ċertu industri ġodda issa jiena tinsemmilek farka ara kemm hemm iktar, jiġifieri ma rridux inħarsu sa ovvjament von der Leyen. Għanda naqra challenge, għanda naqra sfidi li trid tieleb ix-xettiċiżmu ta' ċertu pajjiżi. Infatti kien hemm diġà oppożizzjoni għal di ta' zero carbon u zero emissions 2050 diġà kien għallek erba' pajjiżi. Il-Polonja sa kienha fien.
Il-Polonja ma provati, fil-fatt
kien anke. Esattament.
Naħseb però l-istess raġuni ħabal faham biex ġomu naqdu mal-Awstralja.
Esattament, infatti jekk tara l-kwalità tal-arja dar rapport ta' State of the Environment Report jgħidlek il-kwalità tal-arja jgħidlek 400,000 ruħ fl-Ewropa jmutu prematurament qabel iż-żmien ħabba daw trabijiet fini fl-arja. U jgħidlek ħafna minnhom imutu n-Central and Eastern Europe għax għadhom jiddependu ħafna fuq il-faham. Jiġifieri issa hemmhekk hemm l-aspett soċjali wkoll għax il-faham importanti wkoll anke għal il-saffi tas-soċjetà l-iktar fil-baxx, fis-sens li hemm min letteralment imur u jħaffer u jieħu jiġifieri aħna meta naħsbu faham, naħsbu f'minjieri kbar, hemm min letteralment dawn il-pajjiżi jmur u jħaffer biċċiet żgħar ta' faham biex joħodhom id-dar. U jużom biex iżaħħan id-dar tiegħu, qed nitkellmu nies li qegħdin on the poverty line, letterament. Jiġifieri jekk ħajkan ibbuttaw għax-xift għal cleaner technology, ovvjament, irid ikun hemm struttura xi safety net li tixbor lil kulħadd, għax ovvjament il-faham f'dawn il-pajjiż huwa forma cheap ta' enerġija. Tajjeb, jiġifieri ma nistax naqtaw linja u ngħidu issa daqshekk faham għax mhux se taħdem il-ħaġa, mhux se tkun top down u ngħidu etfhem. Imma li għandek strateġija f'daqshekk il-bot 30 sena. Mbagħad minn l-aspett li għandek iċ-ċiniċi. Għax mbagħad jgħidulek faċli għall-Ewropa tiffirma xi ħaġa 2050 meta ħafna minn dawn il-politikanti mhux se jkunu hemmhekk, tajjeb fit 2050 allura ħajntrattu xi ħaġa li huma mhux se jaffaċċaw konsegwenzi, mhux se jaffaċċaw elezzjoni ta' dak iż-żmien u dak iż-żmien qed tifhem.
Jaffaċċaw konsegwenzi ħadd ieħor.
Jiġifieri qed jitfgħu fuq id-debta tiegħu, jiġifieri qed ifhem imma insomma li l-Ewropa u fuq climate change l-Ewropa naħseb fejn għandek l-Amerika, ir-Russja, iċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil, il-Brażil, għax anke l-Brażil minn mendu tela l-gvern ġdid tal-lemin, tajjeb ħabas kbir lura. Tajjeb fejn jidħol climate change, rridu nifhmu li fuq climate change bħalissa hemm żviluppi inkwetanti ħafna daw ħarġu f'Madrid issa fil-COP 25 ta' Deċembru, li jishom il-pajjiżi żviluppati jridu jħassru l-historical records, fis-sens iridu jibdew kollox mill-bidu, ma jridux jibqgħu jgħidu ara mela fi Pariġi għadna li ħannaqsu l-livelli ta' CO2 ta' 1990. 30%, 20%, ma jridux jibqgħu jirreferu għal passat, iridu jgħidu li ħa nibdew minn issa nagħmlu hekk hija naqra perikoluża. Infatti ħafna stati żgħar li l-iktar li ħajbatu ma' climate change, ħafna gżejjer fil-Paċifiku għandhom, daw diġà għalu, għalu daw u attentat biex jisom inneħħu xjenza u d-dejta diġà għandna minn-nofs. Id-dibajm iġveri, il-lum fuq climate change ma tantx għadhem ma m'hemmx prospetti daqshekk tajbin sfortunatament għalissa.
Fl-aħħar parti tal-programm il-balon basa nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-presidenza tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, illi fl-ewwel ta' Jannar għaddiet f'dejn il-Kroazja. Il-Kroazja li għandha il-presidenza tal-Unjoni Ewropea għal sitt xhur illi ġejjin ser tilet din il-presidenza mill-Finlandja. Il-presidenza t-tema tagħha hija għal Ewropa aktar b'saħħitha f'dinja mimlija sfidi. il paese, il Croazia, i leader li si ricuniati in direzione e la presidenza dall'Unione Europea fu l'aspetti l'osmata il sviluppo sostenibile e la tischierta economia mensugia che fu col anche e sicurtà o il posizionamento dall'Unione Europea anche pala leader globali fa aspetti diversi. E l'uomo da sfidi, l'uetista e apprezza ui Haris, Maduana, un'esperienza, li ti trattau o il focau effettivamente fu din il parti tal politica dall'Unione Europea, cioè l'Europa e con atture psatu o globali. Sadale tante numero ta interviste le Saru, ma at ta membri parlamentari europei, uli che non pubblicati anche fu il sito al Parlamento Europeo, min le stesse Croazia, vici uet jara ser ihare, ser gunu l'aspetti ta enfasi, li se sconetti tratta fia din le stesse presidenza, et alle presidenza se sconu opportunità importanti min dal membro parlamentare Carlo Reser, il Partito Popolare Europeo. E lì la presidenza parla opportunità gbira al Croazia biex tkompli saħħa il posizjoni tagħha kemm politikament, ekonomikament u diplomatikament fiħda l-Unjoni Ewropea. Kroazja ser tkompli tindirizza l-kwistjoni ta' Brexit u tmexxi n-negozjati fuq budget tal-Unjoni Ewropea għas-seba' snin illi ġejjin. Waħda minn l-elementi prinċipali ser ikun hemm ser ikun anke il-summit li ser ikun qed isir minnha ta' Zagreb li ser ikun qed jiffoka fuq il-perspettiva Ewropea anka però minn perspettiva partikolari dik tan-naħa ta' isfelta l-istess Unjoni Ewropea. Min-naħa tagħha Biljana Borzan ta' Soċjalisti u Demokratiċi qalet li l-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema u l-konsumaturi kif ukoll il-qasam ta' sħaħħa pubblika u rule of law ser ikunu fost il-punti li ser tkun qed tmexxi il qudiem il-Presidenza Kroata ta' l-Unjoni Ewropea. Walter Flego tal-Renew Europe qal li l-Kroazja ser tkun qed taħdem biex tkun medjatura neutrali u tassigura kooperazzjoni ta' suċċess u kontinuazzjoni fl-implementazzjoni tal-programm tal-Unjoni Ewropea. Jgħid ukoll li hemm il-Kroazja se jkollha opportunità li tagħti b'mod dirett turi lil poplu kemm hija importanti u x'importanza għandha l-Ewropa għalihom. Minnaħa ta' Ruza Tomasic tistenna illi ser ikun hemm aktar enfasi illi jiħarsu lejn l-interessi nazzjonali tal-Kroazja. L-iktar dokument importanti mill- terminu preċedenti dak il-preżidut mill-Finlandja kien ir-rapport dwar il-pjan multianwali fuq l-istok tal-ħut fil-Baħar Adriatiku illi s'issa għadu maħax il-ħajja tiegħu fiħdan il-Kunsellija. Qalet li temmen u tittama il-bidla tkun waħda li tinħass tul il-presidenza tal-Kroazja. Hija sostniet ukoll li tittar ikun hemm aktar progress anke fuq is-settur tal-pagamenti diretti marbutin mal-qasam tal-agrikoltura u l-attivazzjoni ta' art li ma tkunx utilizzata għal dan l-istess settur. Dik il-aħbar dwar il-preżidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea niġu fitħim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jinwa dan ixi, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata et-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.